Ert News Radio 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening.
Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει τέτοια ώρα το απολύτως σχετικό. Καλή δουλειά, σοβαρή, να συναντηθεί μαζί σας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και να πάμε μαζί μέχρι τις 7.
Silence like a cancer grows. Hear my words that I might.
Μια έκτακτη δίωρη εκδοχή για το απολύτως σχετικό σε μια πολύ ξεχωριστή ημέρα.
But my words, like silent raindrops fell.
Μια μέρα και μια εβδομάδα που ξεκινάει με πολύ χαρά, με πολύ ελπίδα, με πολλά ερωτηματικά φυσικά.
And the people bowed and prayed to the neon god they made.
Και παρόλο που είμαστε ραδιόφωνο και στο ραδιόφωνο η σιωπή δεν έχει ποτέ χώρο, γιατί όλη η εικόνα διαμορφώνεται από τον ήχο, εμείς με τον ήχο της σιωπής ξεκινάμε, μετά θα ανιχνεύσουμε τον ήχο της χαράς, τον ήχο της ελπίδας, τον ήχο των αμφιβολιών. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 ο Πολ Σάιμον, που μαζί με τον Γκαρφάνκελ βεβαίως έκαναν αυτή την αξιοπρόσεκτη διαδρομή, έκαναν πολλά μαζί, χώρισαν, έκαναν πολλά χώρια. Ο Γκαρφάνκελ ακολούθησε και καριέρα ηθοποιού, ο Σάιμον έμεινε πιστός στο δρομολόγιο της μουσικής και των τραγουδιών, είναι μια μορφή πάντως του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος άξια αναφοράς. Και φυσικά αξία ακρόασης. Φυσικά σήμερα, επειδή μέσα σε όλη αυτή τη φούρια ωραίων πραγμάτων που γίνονται και ελπίζουμε να γίνουν ακόμα καλύτερα, μην ξεχάσετε το δακτύλιο, παιδιά, να σας λέμε και κανένα χρήσιμο. Αν δηλαδή σας σταματήσει ο τροχονόμος ή τροχονόμος πια και σας πει μα δεν σήμερα, γιατί σήμερα πόσο έχει ο μήνας, 13. Αν έχετε ζυγό αριθμό, δεν έχει σημασία αν είστε ζυγό στο ζώδιο, ο αριθμός πινακίδας παίζει ρόλο, μην μπείτε στο κέντρο, στα όρια του δακτυλίου. Βέβαια νομίζω πρώτη μέρα θα είναι κάπως πιο χαλαρά τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 13 Οκτωβρίου του 2025 ο ήλιος, πόσα λεπτά, 18 και 51, ναι, 9 λεπτά πριν από τις 7 θα πάει να ξεκουραστεί Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δήμων Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα για την αντιμετώπιση της θρόμβωσης. Στη Φλωρεντία να πούμε χρόνια πολλά που γιορτάζει σήμερα. Δεν ξέρω αν γιορτάζει και η πόλη. Είχα ένα δίλημα, λέω τώρα, ο Νίκος Κλαβενίτης που έχει την υψηλή εποπτεία ή ο Λουκάς Ζώης που είναι ο άμεσος χειριστής στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου πρέπει να αναφερθεί και κατέληξα ότι αμφότεροι, μη σας πω και οι δύο και με κυνηγήσετε, μας είναι κάποιοι λένε both the two of them και τα λοιπά, έτσι. Αμφότεροι λοιπόν είναι υπεύθυνοι για τον καλό ήχο που φτάνει στα ραδιοφωνά σας. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο είναι υπεύθυνη να καταγράψει τα τηλεφωνήματά σας και να τα προωθήσει αρμοδίως στην εκπομπή. Υπεύθυνες για τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, το όνειρο κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού να έχει τέτοιες δημοσιογράφους που του κάνουν μηνύματα. Πες μου Μαρία μου γιατί μου... Μάλιστα. Όταν το ανακοινώσει η Τροχέα θα πούμε ότι είναι επίσημο. Ναι, θα το δούμε. Μπορεί να έχω κάνει κάποιο λάθος. Εσείς κοιτάξτε και τι... Τι αριθμοί κυκλοφορούν αν είστε εντός δακτυλίου. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 210-6009-604 και 210-6009-605 στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες, μπαίνετε στην εφαρμογή, και η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό ελληνική χαρακτήρα. Όπως ακούτε την εκπομπή μπορείτε με το Messenger να στέλνετε μηνύματα. Τώρα τα μηνύματα που έρχονται κυρίως χαράς από το Ισραήλ, εκεί που είχε μαζευτεί στην πλατεία των Ομήρων πάρα πολλής κόσμος, όλο αυτό το κλίμα αλλά και τις σχετικές πληροφορίες θα μας τις μεταφέρει ο απεσταλμένος μας εκεί, ο Κωστής Κωνσταντίνου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κωστή, καλό σου απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα, και στους ακροατές μας.
Για πες μας λοιπόν, πρέπει να έχει φύγει ο κόσμος πια, φαντάζομαι, εγώ μόνο να φανταστώ μπορώ.
Εδώ
έχει
φύγει ο κόσμος από την πλατεία, τελείωσε πια αυτό που γινόταν, και μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος πήγαινε, ερχόταν βέβαια για μεγάλη μάζα του κόσμου, μιλάμε για περίπου 70.000 ανθρώπους οι οποίοι είχαν σειρεύσει εκεί από το πρωί. Ήταν από το πρωί μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Ήταν ζέστη, ο ήλιος ήταν πάρα πολύ έντονος, και όμως έμεναν εκεί και τραγουδούσαν και ζητοκράβγαζαν κάθε φορά που φαινόταν μια εικόνα, έτσι. Δηλαδή την πρώτη φορά που ακούσαμε, για παράδειγμα, ότι παραδόθηκαν οι πρώτοι λεπτά στον Ερυθρό Σταυρό, έγινε ένας χαμός εκεί στην πλατεία. Μετά όταν βγήκε ο πρώτος όμηρος που έστειλαν φωτογραφία, το ίδιο. Ήταν ακούραστη πραγματικά. Δηλαδή, κάθε φορά, σε κάθε εικόνα που έβλεπαν, ο κόσμος παραλυρούσε, και ειδικά αυτό που είχε γίνει πολύ περισσότερο, δηλαδή το κορυφαίο, ήταν όταν για πρώτη φορά, κανείς δεν ήξερε ότι θα γινόταν αυτό, το ελικόπτερο που μετέφερε τους πρώτους 7 στο νοσοκομείο πέταξε πάνω από την πλατεία σε πολύ μικρό ύψος και έκανε 2 κύκλους. Και ο κόσμος εκεί άρχισε να φωνάζει, να κάνει τα χέρια του, να λέει «Γεια, σας αγαπάμε» στον κόσμο. Ήταν μια απίστευτη στιγμή. Πραγματικά ήταν τόσο συγκινητικό να το βλέπει κανείς.
Η συγκίνηση και η χαρά είναι σπάνια εμφανίζονται, ξέρεις, αυτό που λέμε καυτή επικαιρότητα. Συνήθως το δράμα, ναι, ο πόνος, αυτά πρωταγωνιστούν. Σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα, και όσες αμφιβολίες και αν υπάρχουν για το αύριο, για το μεθαύριο, πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία, άλλωστε αυτό συζητείται τώρα στην Αίγυπτο, στην Σύνοδο, θα πάμε και εκεί αργότερα. Ας έχει το χρόνο ο κόσμος να χαρεί. Είναι δηλαδή τόσο σπάνιο αυτό και τόσο σημαντικό που...
Σίγουρα και...
Όχι, εσύ να μας πεις, εσύ είσαι εκεί, εσύ έχεις την ατμόσφαιρα.
Το, Ανδρέα, που έλεγα και εγώ προηγουμένως, είναι ότι δεν θυμάται κανείς να έχουν χαρεί μαζί με οποιαδήποτε αφορμή οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι από το Όσλο τουλάχιστον από το 1979. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή συνήθως η χαρά του ενός ήταν λύπη του άλλου. Όλα αυτά τα χρόνια.
Πολύ ωραία το έθεσες. Ναι. Μπορεί να ήταν και ο πόνος του άλλου. Μπορεί να ήταν και η καταστροφή του άλλου. Ναι.
Βεβαίως, γιατί ακριβώς ήταν, ήταν μια κατάσταση η οποία τραβούσε για πάρα πολύ καιρό, χωρίς προοπτική, με την Χαμάς να έχει καταλάβει την εξουσία και να έχει προκαλέσει αυτό το πράγμα με τους πυράβλους και τα λοιπά, την Παλαιστίνη.
Βέβαια,
και αρχή να είναι αδύναμη.
Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι προς το παρόν στα κομμάτια της λωρίδας της Γάζας που έχει αποσυρθεί ο Ισραηλινός στρατός, έχει άδεια η Χαμάς, είπε, να επιβλέπει την τάξη. Δηλαδή θα δούμε τώρα πώς θα είναι ο βηματισμός αυτό το ενδιάμεσο στάδιο. Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Πάντως οι άνθρωποι που επέστρεψαν στο Ισραήλ είναι όλοι. Όσοι επέζησαν βέβαια.
Όσοι ζούσαν επέστρεψαν και μάλλον τα περισσότερα, οι περισσότερες από τις σωρούς θα επιστρέψουν σήμερα. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι ενδεχομένως να επιστρέψουν όλες τις σωρούς.
Μάλιστα. Αυτό περιμένουμε.
Οπότε,
ναι.
Ακριβώς, γιατί ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκείνοι που δεν είναι οι unsung heroes που λένε στα αγγλικά. Δηλαδή και οι οικογένειές τους πέρασαν το ίδιο πράγμα, γιατί για πάρα πολλούς μήνες δεν ήξεραν αν ζούσαν ή αν είχαν πεθάνει. Mm-hmm. Κάποιες για περισσότερο από 1,5 χρόνο. Ξαφνικά έμαθαν ότι οι δικοί τους έχουν σκοτωθεί. Ελάχιστοι πήγαν να ρωτήσουν αυτές τις οικογένειες τι είχαν περάσει. Ήταν όλα τα βλέμματα στραμμένα στους ομήρους, ενώ αυτοί οι άνθρωποι περνούσαν ένα παρόμοιο δράμα. Και ακριβώς
εδώ έχουν αυτοκτονήσει μητέρα απαχθέντος, επιζήσας. Ήταν άνθρωποι που δεν άντεξαν αυτό το τραύμα, ακόμη και αν γλίτωσαν τη ζωή τους και χωρίς να τους έχουν απαγάγει, δεν μπόρεσαν να σηκώσουν το βάρος των απολειών. Είναι κάτι που πολύ δύσκολο και για μας από απόσταση να το χειριστούμε.
Να το καταλαβαίνουμε, βέβαια.
Μάλιστα. Τώρα είναι άδεια η πλατεία των Ομήρων.
Τώρα η πλατεία των Ομήρων είναι σχεδόν άδεια. Όχι, δεν είναι άδεια.
Έχει ακόμα κάποιο.
Είναι λίγος κόσμος εκεί, ο οποίος παραμένει. Νομίζω ότι είναι συνήθιο πια. Μετά από 2 χρόνια θα τους φανεί δύσκολο να φύγουν και να μην πάνε αύριο.
Καλά, οι μνήμες δεν θα φύγουν τόσο γρήγορα, Κώστα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για οτιδήποτε άλλο θα μιλήσουμε.
Βεβαίως.
Καλή συνέχεια, Κώστα Κωνσταντίνου.
Καλή συνέχεια. Έγινε, για χαρά.
Λοιπόν, αν σας τρόμαξα, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, γιατί διαβάζω εδώ, παρά τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο δακτύλος πρόκειται να τεθεί από σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου σε ισχύ, η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Σύμφωνα με την τροχέα, αυτό αναμένεται από μέρα σε μέρα, μήπως ξεχαστούν παιδιά και γλιτώσουμε τον υπόλοιπο Οκτώβρη. Επομένως, προς το παρόν, αυτό να σημειώσετε, η κυκλοφορία των οχημάτων είναι ελεύθερη σε όλο το λεκανοπέδιο. Αν κάποιος ζυγός ή κάποια ζυγή μόλις μ' άκουσε αγχώθηκε και πήγε να βγει, αν σας πει κάτι η τροχέα, πείτε, γιατί έτσι είναι το σωστό, Παπασταματίου φταίει. Για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Επανορθώσαμε.
Σαν της ψυχής την αντιλιά, σαν της καρδιάς τα βάθη. Μα μες του κόσμου τη φωτιά που μπερδευτεί.
Σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάνα Μουσχουρή. Και άμα ξέρετε ποια είναι αυτή η 11η εντολή, ρε παιδιά, πείτε μου πάντα. Με αυτή την απορία ζω πάρα πολλά χρόνια.
Μαχαίρι. Την 11η έντονη που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο. Μαχαίρι. Στην παγωμένη σου ερημιά το γέλιο γίνεται ζημιά και η ομορφία σκοτάδι. Έτσι είναι φίλε μου η ζωή, παίρνει τον ήλιο το πρωί, την καταχνιά το βράδυ. Κάνε λοιπόν υπομονή τώρα που φως δεν θα φανεί κι ούτε θα φύγει η καράβη. Την 11η έντονη τη ζουν μόνο η τρελή κι όλη της γης η σκλάβη.
βλέπω και κάποιες απαντήσεις για το ποια μπορεί να είναι η 11η εντολή. Νομίζω ότι επίτηδες η 11η εντολή, με συγχωρείτε, είναι έτσι διατυπωμένο για να μπορούμε να προσθέσουμε και εμείς τον πρώην δεκάλογο και μια 11η. Πάντως η δική μας εντολή είναι να σας ενημερώνουμε και να σας δίνουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, επειδή εγώ έχω τα επιμέρους, πήγαμε και στην πλατεία των Ομήρων με τον Κωστή Κωνσταντίνου, αλλά δεν έχω τη συνολική εικόνα. Ζητήσαμε από τη Σόνια Φίλη να μας κάνει μια σύνοψη, να μας δώσει τέλος πάντων.
Σωστά, θα δώσουμε μια ευρύτερη εικόνα. Πολύ ωραία.
Την ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας λοιπόν και την ακούμε με προσοχή.
Σαφώς λοιπόν υπάρχει μια βεβαιότητα για την επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάτζας, καθώς τώρα ξεκινούν οι πιο δύσκολες, θα λέγαμε, διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν με την διοίκηση, με την ανοικοδόμηση του θύλακα αλλά και την ασφάλεια, όχι μόνο στην Λωρίδα της Γάζας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Η Σύνοδος στην Αίγυπτο φαντάζομαι θα μας δώσει μια εικόνα για τα επόμενα βήματα.
Θα μας δώσει μια εικόνα, ξεκινάει σε λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήδη κατευθύνεται εκεί, προσγειώνεται σε λίγο.
Άργησε λίγο, γιατί μίλησε παραπάνω.
Καθυστέρησε πολύ, όλα πήγαν πίσω αρκετά. Ναι. Η Γάζα πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο. Βλέπουμε μια αποδυναμωμένη Χαμάς, την οποία ωστόσο, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα από την Κνεσέτ, οπωσδήποτε θα αφοπλιστεί. Ωστόσο, από τις περιοχές από όπου έχει αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός, η Χαμάς βλέπουμε ότι προσπαθεί ουσιαστικά να ανακτήσει τον έλεγχο και επιδίδεται σε ένα αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με άλλες πολλές παλαιστινιακές φατρίες που αμφισβητούν
Τραμπ
την επικυριαρχία
της.
Και υπάρχει κίνδυνος τώρα για...
Ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είπε, ότι προς το παρόν έχει άδεια να ελέγξει την τάξη, κάτι... Δεν ξέρω, εκεί φαντάζομαι, επειδή είναι μια γκρίζα ζώνη, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
Ακριβώς, και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος εμφυλίου μέσα στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ της Χαμάς και των άλλων των παλαιστινιακών φατριών, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Όμως να πούμε ότι είναι μια μέρα χαράς, μια μέρα συγκίνησης και για τις δύο πλευρές. Είδαμε στα πλάνα μας με δάκρυα χαράς τις οικογένειες των Ομήρων να τους φύγουν στην αγκαλιά τους, να τους δέχονται μετά από δύο βασανιστικά χρόνια.
Δύο χρόνια.
Στα Λαγούμια.
Όσους και όσες επέζησαν φυσικά.
Γιατί υπάρχουν ακόμα 28 άνθρωποι που δεν έχουν γυρίσει πίσω, αν και η Χαμάς είπε και ήδη είναι σε εξέλιξη και αυτή η επιχείρηση επιστροφής τεσσάρων ομήρων,
σωρών.
Νεκρών, ναι, τεσσάρων σωρών, σήμερα. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία.
Απελευθέρωση Παλαιστινίων είχαμε εν τω
μεταξύ. Είχαμε σχεδόν 2.000 απελευθερώσεις Παλαιστινίων και εκείνοι γιορτάζουν την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων. Περίπου 2.000 κρατούμενοι γιορτάζουν και την έναρξη της ειρήνης στη Γάζα. Φυσικά όμως οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και ευχόμαστε να επουλωθούν και να επέλθει ηρεμία και ασφάλεια στην περιοχή. Τώρα να δώσουμε μια εικόνα του τι υπόθηκε στην Κνεσέτ όταν βρέθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Την ώρα που έβγαλαν τον βουλευτή έξω, τι φώναζε σύνθημα, κάτι φώναζε για Παλαιστινιακό κράτος. Τον έβγαλαν πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ είπε μπράβο, πολύ καλά το κάνα. Η ταχύτητα απομάκρυνσης, ένας αριστερός νομίζω βουλευτής ήταν, τον ικανοποίησε. Και το χάρηκε και η ομιλία του τράβηξε πάνω από το αναμενόμενο, έτσι
με
δεν είναι.
Με επιφημίες, με παρατεταμένο χειροκρότημα τον υποδέχτηκαν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Ξεκίνησε την ομιλία του χαιρετίζοντας την απελευθέρωση των Ομήρων. Μίλησε για χρυσή εποχή της Μέσης Ανατολής. Έπλεξε το εγκόμιο του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Μάλιστα. Ζήτησε να του χορηγηθεί αμνηστία, μάλιστα, για τις κατηγορίες περί διαφθοράς που αντιμετωπίζει.
Α, τις εσωτερικές, τις ποινικές δίωξεις που έχουν γίνει, όχι από το Διεθνές Δικαστήριο. Άλλωστε αυτό δεν τον αφορά τον πρόεδρο Τραμπ.
Ενώ εξέφρασε και τις ευχαριστίες του για τις αραβικές χώρες που συμμετείχαν και άσκησαν πίεση στη Χαμάς προκειμένου να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ και να προχωρήσουν στην ειρήνη. Υπήρξε μικροένταση λοιπόν, όταν μέλη της Κνεσέτ που κρατούσαν μια πινακίδα με το σύνθημα «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη», φώναζαν συνθήματα και όπως ανέφερες και εσύ, απομακρύνθηκαν κακήν κακώς από την ολομέλεια.
Ταχαίως, εγώ δεν είπα.
Ταχαίως. Ναι. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή του στο τέλος του πολέμου. Τόνισε ότι μαζί θα πετύχουν αυτήν την ειρήνη. Σε λίγο λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στο Σάρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, εκεί όπου θα υπογραφεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη διάρκεια της συνόδου, στην οποία θα συμπροεδρεύσει με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.
Εκεί που συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και της Κύπρου, μάλιστα, σε αυτή την ομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σόνια, φίλε.
Χαρά μου.
Σε ευχαριστούμε.
Je ne sais pas si l'année est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah.
Στο Sharm El Sheikh της Αιγύπτου, εκεί που θα φιλοξενηθεί η Σύνοδος Κορυφής, θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και πόσο εύκολο θα είναι. Εμείς επί του παρόντος οδεύουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων, να έχετε μια ολοκληρωμένη και συνοπτική εικόνα της επικαιρότητας. Θυμόμαστε όμως ότι μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς, αλλά και με αξιοσημείωτη διαδρομή στο τραγούδι, ο Ιβ Μοντάν. Βέβαια γεννήθηκε στην Τοσκάνη και το πραγματικό του όνομα ήταν Ιβο Λίβι. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής, έφυγε από την Ιταλία, πήγε Γαλλία για τον κυνηγούσε ο Μουσολίνι. Και γιατί θα μου πείτε Ιβ Μοντάν? Γιατί η μαμά του τον φώναζε στην... κάποια διάλεκτο ήταν αυτή. Ιβο Μόντα, ο Ιβο ήταν το μικρό του. Έλα δηλαδή βρε Ιβο, πώς φωνάζουν οι μαμάδες. Και το κράτησε Ιβ Μοντάν.
De pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est bon de jouer du piano tout le long de son dos tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon. Je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop.
Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στην Αθήνα. Μεγάλη θεματική εκδήλωση. Γεύσεις Μυλοποτάμου, γεύσεις Κρήτης. Γαστρονομία, πολιτισμός, τουρισμός. Στο σταθμό Μετρό Συντάγματος 13 με 18 Οκτωβρίου, 9 το πρωί έως 9 το βράδυ.
Διοργάνωση Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών για τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης και τη συμμετοχή των Δήμων Ανοργίων και Μυλοποτάμου.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ανεπανάληπτη φιλοξενία. Να γευτείτε τη μαγεία της Κρήτης.
Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Εδώ είμαστε με ένα έκτακτης διάρκειας απολύτως σχετικό, γιατί κάποιοι φίλοι, κάποιες φίλες λένε «Α, πώς τέτοιο». Για σήμερα όμως μην ανησυχείτε, Έλληνα Καραγιάννη θα είναι κοντά σας. Αύριο βέβαια έχουμε την απεργία, πιθανότατα ούτε η Έλληνα ούτε εγώ θα είμαστε αυτή την ώρα. Δεν θα είμαστε στον αέρα βέβαια, θα είμαστε εδώ, διότι οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε δηλώσει συμμετοχή στην απεργία. Οπότε θα είμαστε εδώ και θα έχουμε το νου μας μαζί με σας.
Οπότε λέω θα φύγω, είχα πει θα φύγω.
Ήταν 1964, ήταν μια τέτοια μέρα, 13 Οκτωβρίου, εκεί στη Βρέμη που γεννήθηκε ο Παύλος Παυλίδης. Είχε ξεκινήσει με τα μωρά στη φωτιά, αν το θυμόσαστε το συγκρότημα. Ο Γιαννάρακος είχε πρωτοφέρει και είχε παίξει πράγματα από τα μωρά στη φωτιά. Του λέγαμε, τι είναι αυτό, λίγο περίεργο ρε Γιώργο, μου λέει, θα δεις. Φυσικά μετά με τα ξύλινα σπαθιά, εντάξει, έκανε μεγάλη άνοδο ο Παυλίδης. Για να δούμε λίγο και εμείς τα δικά σας. Τη λέει ο Νίκος από την Άξο. Θα πάρει και στο τεχνικό τμήμα, θα τον βοηθήσουν, αλλά θα λάβουν και τα μέτρα τους σύμφωνα με την ενημέρωση που θα τους κάνει. Χαιρετισμούς και σε σένα, Αλέξανδρε από Σέρες. Παναγιώτη από Μυτιλίνη, άμα χαρακτηρίζει ευχάριστη έκπληξη που μ' ακούς και νωρίτερα, δικός μου είσαι. Ο Στέλης από Κίσαμο στέλνει τα χαιρετίσματά του, τα στέλνουμε και εμείς. Έχουμε και λέμε ο Κώστας. Να πάμε να πιάσουμε τα Περιστέρια, λέει, με τον Επιτρόπου μετά την εκπομπή από το Σύνταγμα. Κοιτάξτε, αν δεν ήταν αυτή μια πολύ ξεχωριστή μέρα, με παγκόσμιο ενδιαφέρον πραγματικά, με δόσεις χαράς που δεν έχουμε συνηθίσει στην επικαιρότητα, με ερωτηματικά και αμφιβολίες, γιατί μου το γράφετε και αυτό. Θα δούμε, μέρα-μέρα, βήμα-βήμα. Αλλά αυτή είναι μια μέρα χαράς, ας μην το μαυρίσουμε όλο. Ο προηγούμενος πόνος δεν φεύγει εν μία ημέρα ή εν μία νυχτή, αλλά αυτό που τώρα γίνεται, σε λίγο έχουμε και την, θα ξεκινήσει και η σύνοδος της ειρήνης όπως την χαρακτηρίζουν στην Αίγυπτο. Αυτή την ώρα υποδέχονται τον Αμερικανό πρόεδρο στο αεροδρόμιο, έχει προσγειωθεί κιόλας από ό,τι βλέπω και που το βλέπω στο Earth News φυσικά. Συγχωρήστε με που αφήνω λίγο πίσω τα μηνύματά σας, αλλά να κάνουμε αυτό που και που πρέπει και που είναι εφικτό. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι, δεν ξέρω αν είναι στο αεροδρόμιο βέβαια, είναι όμως οπωσδήποτε εκεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου να μας δώσει το που βρισκόμαστε, τις εξελίξεις, οτιδήποτε. Γιώργο, καλό σου απόγευμα, λέω εγώ ακόμα.
Απόγευμα και σε εμάς, με έναν καιρό που επιτρέπει να καλύψουμε αυτή τη διάσκεψη για την ειρήνη. Η ζέστη υπάρχει, αλλά υπάρχει κατά τα δικά μου, αν θέλεις, δεδομένα, ένα ελαφρύ μαϊστράκι που την κάνει πιο υποθετή εδώ στο Σαρμ Ελ Σεϊχ τη ζέστη. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι μπαίνουμε στο κυρίως πιάτο αυτής της επόμενης ημέρας, με δεδομένο ότι πριν από περίπου 19 λεπτά αφήχθη ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ στο Σαρμ Ελ Σεϊχ, μια άφηξη, αν θέλαμε να μιλήσουμε με εικόνες, άκρως εντυπωσιακή, με το Air Force One να συνοδεύεται από ένα σχηματισμό μαχητικών αεροσκαφών, αφού προηγήθηκε, αν θέλεις, ένας προπομπός που δημιούργησε την αίσθηση ότι αυτό είναι το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο.
Μάλλον για λόγους ασφαλείας, σου λέει, θα κάνουμε μια προσγείωση. Και αν κάποιος έχει πρακτική κακό στο νου, θα μπερδευτεί όσο είναι δυνατόν, μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση να ξέρεις ότι αυτή η καθυστερημένη άφιξη συμπλήρωσε ένα ιδιαίτερα πλεγματόδες, θα έλεγα εγώ, πρωτόκολλο ασφαλείας, η οποία προφανώς, το οποίο προφανώς πρωτόκολλο υπόκειτο προφανέστατα στην αίρεση του προγράμματος που εξελισσόταν παράλληλα στη Γνεσέτ με την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και όσων προηγήθηκαν για το σκέλος που αφορά την απελευθέρωση των ομήρων. Τώρα, το βασικό επίδικο στη συζήτηση που εξ όσων αντιλαμβάνομαι έχει ήδη ξεκινήσει αφορά στο σκέλος της ασφάλειας. Ήδη οι ηγέτες που βρίσκονταν εδώ και τελούσαν εν αναμονή της άφηξης του Αμερικανού Προέδρου, ακούγοντας τα μηνύματα που εξέπεμψε ο κύριος Τραμπ με την παρέμβασή του στην Κνεσέτ, προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν πράγματα που να αφορούν σε αυτό το σκέλος. Έχει δοθεί ήδη ένα στίγμα, Ανδρέα, που αφορά στην ανάπτυξη μιας επίλεκτης δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών στο πεδίο. Σε αυτό το σκέλος πρέπει να σου πω ότι οι ηγέτες με τους οποίους συνομιλήσαμε είτε διατηρούν επιφυλάξεις ως προς το σκέλος όχι τόσο της αποστολής της Αμερικανικής δύναμης, αλλά της διάρκειας που θα έχει, θα μπορέσει να εξασφαλίσει αυτή η δύναμη στην περιοχή. Από την άλλη, μιλώντας στο Earth News, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός έλεγε ότι αυτή η δύναμη θα πρέπει να έχει την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά σε κάθε περίπτωση και οι ευρωπαϊκές χώρες θα είναι ενώπιον δύσκολων αποφάσεων, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτή η δύναμη με δικές τους
Η Γαλλία έχει δηλώσει ήδη πολύ έντονο ενδιαφέρον για να συμμετάσχει. Τώρα πώς θα διοικηθεί, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία, είναι λεπτά ζητήματα. Αυτό θα είναι μάλλον το πιθανότερο, πάντως πολυεθνική δύναμη. Δεν πρόκειται
είναι
να είναι
πολυεθνική
μόνο.
Όπως σου το προανέφερα. Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες συζητήσεων σε αυτό. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, στα καθημάς, να πούμε ότι η Αθήνα, έχοντας εκπέμψει με ευκρίνεια τις δικές της θέσεις για όλα τα ζητήματα, αλλά κρατώντας και κάτι για μέσα για την διάσκεψη για την ειρήνη που τώρα έχει ξεκινήσει, είναι σαφές ότι είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο που της δίνει η δυνατότητα να συνομιλεί με την ίδια ευφέρεια με όλες τις πλευρές, κυρίως στα ζητήματα που αφορούν στην ανθρωπιστική βοήθεια, έχοντας ήδη δώσει δείγματα γραφής σε αυτό το πεδίο, αλλά και στην ανασυγκρότηση. Αλλά το κεντρικό ζητούμενο είναι προφανέστατα μια βιώσιμη ειρήνη με μακράς πνοής, θα λέγαμε, όπως ήταν και η διατύπωση από πλευράς του Πρωθυπουργού, Ανδρέα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Σε ευχαριστούμε. Θα πάμε μέχρι το Πανεπιστήμιο της Χάιφα. Εκεί θα συναντήσουμε έναν Πολυτεχνείο της Χάιφα, είναι καθηγητής, είναι ο κύριος Μπένις Νατάν, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε πέρα από την αίσθηση των απεσταλμένων, των ανταποκριτριών, των ανταποκριτών, άνθρωποι που είναι εκεί, πώς βιώνουν αυτή την ατμόσφαιρα και αυτή την κατάσταση. Κύριε Νατάν, καλό σας απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Είστε Έλληνας Εβραίος. Από τα ελληνικά σας καταλαβαίνω ότι έχετε πολύ καλή επαφή με τη γλώσσα.
Πολύ σωστά, ευχαριστώ πολύ.
Για πείτε μου λοιπόν, αυτή η μέρα, γιατί εμείς περιγράφουμε εικόνες χαράς, ανακούφισης, βέβαια και πόνου, γιατί δεν υποδέχθηκαν όλες οι οικογένειες, όλους τους ανθρώπους, αλλά οπωσδήποτε είναι μια μέρα, μη τη χαρακτηρίσω εγώ που είμαι μακριά, εσείς θα ήθελα να μου τη χαρακτηρίσετε.
Κοιτάξτε, είναι μια μέρα χαράς και συγκίνησης για όλους αυτούς που δέχτηκαν τα παιδιά τους, συντρόφους τους. Δηλαδή, είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος την συγκίνηση αυτή. Για να φέρω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο είναι λίγο άσχετο, αλλά πριν από πολλά χρόνια, όταν ο γιος μου είχε πάει μια εκδρομή στο Νεπάλ, στο Έβερεστ, και επέστρεψε μετά από 7-8 μήνες και μπήκε ξαφνικά στο γραφείο μου, εγώ ήμουν φοβερά συγκινημένος.
Και ήταν εκδρομή, δεν ήταν όμηρος.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν 2 χρόνια στα υπόγεια, στις σύραγγες της Χαμάς, μέσα στην πείνα και στη βρώμα και στην ιστοδία, αλλά η πείνα, ένα κομμάτι ψωμί, δηλαδή μια αραβική πίτα την ημέρα, αν είναι ποτέ να ζήσει άνθρωπος, γύρισαν οι άνθρωποι σκελετωμένοι, εκποβισμένοι, δαρμένοι, και δέχτηκαν τα παιδιά τους συγγενείς. Δηλαδή είναι μια μεγάλη συγκίνηση αυτό.
Μάλιστα.
Και χαίρομαι γι' αυτό, πραγματικά χαίρομαι.
Και είναι και μια μέρα που... αυτό μου έλεγε ένας συνάδελφος πριν, είναι μια μέρα που χαίρονται και οι Παλαιστίνοι, κάτι που δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Συνήθως όταν χαίρεται η μια πλευρά, πονάει η άλλη ή το ανάποδο.
Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς σκέφτονται οι Παλαιστίνοι.
Ενώ με την
Παλαιστίνοι.
Έννοια ότι άφησαν...
Ναι, ναι.
Μιλάμε για
ναι.
τους απλούς ανθρώπους τώρα. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για την ηγεσία του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, ούτε για την ηγεσία της Χαμάς. Μιλάμε για ανθρώπους που ξαναβλέπουν τους ανθρώπους τους, γιατί πολλοί απελευθερώθηκαν από τις φυλακές. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό η κοινή χαρά να είναι κάτι που θα ενώσει και θα κρατήσει.
Πολύ αμφιβάλλω. Φαντάζομαι ότι έχουν και αυτή η χαρά, δηλαδή υπάρχουν αρκετοί Παλαιστίνοι που απελευθερώθηκαν, και αυτό είναι ευχάριστο σε έναν βαθμό. Απ' την άλλη μεριά, αυτό δεν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν δείχνει κάτι για μια μελλοντική ειρήνη. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιες προβλέψεις, κυρίως για το μέλλον.
Σε αυτό έχετε δίκιο. Εγώ νομίζω ότι και οι ηγέτες τώρα που είναι εκεί στη Σύνοδο της Αιγύπτου δεν είναι εύκολο να πούν για τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό μιλάμε για τη σημερινή, γιατί όταν έχει κανείς τη χαρά, καλό είναι να την κρατάει και να τη χαίρεται εκείνη την ώρα. Το μετά είναι δύσκολο.
Έχει, πολύ σωστά.
Ξέρετε εσείς κάποιους ανθρώπους που είχαν δικούς τους, που τους περίμεναν και τα λοιπά?
Ξέρω ανθρώπους, δηλαδή φίλους φίλων,
ναι,
δεν
εντάξει.
Ξέρω προσωπικά.
Ναι.
Αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Ποτέ κανείς, επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον, εγώ θυμάμαι το 1977, όταν ο πρόεδρος Σαντάτ αποφάσισε να κάνει την ειρήνη με το Ισραήλ, θυμάμαι τη στιγμή που κατέβαινε από το αεροπλάνο και δεν πίστευα στα μάτια μου. Έγινε μια ειρήνη ανευπροηγουμένου, δηλαδή δεν υπήρχε τεράστιο μίσος ανάμεσα στους Αιγυπτίους και στους Ισραηλινούς. Και όμως έγινε ειρήνη. Δεν είναι η ειρήνη που έχει η Ελλάδα με την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, ούτε καν ειρήνη όπως με την Τουρκία. Αλλά δεν υπάρχουν θύματα και υπάρχει μια αμοιβαία σχέση.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να γίνει να φτάσουμε κάποιο. Μπορεί. Δεν ξέρω.
Μάλιστα. Το ευχόμαστε όμως νομίζω από την καρδιά μας όλοι, γιατί κανένας άνθρωπος, ό,τι εθνικότητα και να έχει, όποια ταυτότητα, όποιο διαβατήριο, δεν αξίζει το πόνο και την πείνα και να υποφέρει. Ας ελπίσουμε, κύριε Νατάν, ότι αυτή η μέρα, όταν την αναφέρουμε μετά από χρόνια, θα λέμε ότι ήταν η αρχή για κάτι ωραιότερο, κάτι πιο ανθρώπινο.
Αμήν.
Το δικό σας αμήν κρατάω και το αφήνω. Να πλανηθεί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Να πάμε μέχρι τον κύριο Κωνσταντίνο Βαράκλα, που είναι ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας των Ιεροσολύμων, και να μας δώσει και αυτός πώς το αφομοιώνουν όλο αυτό το σημερινό οι συμπατριώτες μας που βρίσκονται όμως εκεί και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα. Κύριε Βαράκλα, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό και στο Earth News Radio 105,8.
Μάλιστα. Γεώργιος Βαράκλας.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Τίποτα.
Να μην σας αλλάξουμε και το όνομα. Γεώργιος. Να ξέρουμε.
Μάλιστα.
Ωραία.
Μάλιστα.
Για πείτε μου λοιπόν.
Εμείς βλέπουμε αυτό το βήμα κάτι πολύ θετικό, γιατί μας είχε και μας κάπως με κάποιο τρόπο μας τυρανούσε τώρα και 2 και 2,5 χρόνια. Λοιπόν, βρισκόμασταν στο χάος της αμφιβολίας. Η καθημερινότητα τη δική μας ήταν κανονική.
Ναι.
Αλλά η ασφάλεια υπάρχει στη χώρα.
Ναι.
Αυτό που δεν είχαμε είναι ότι δεν υπήρχε σταθερότητα το τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
Mm-hmm.
Εδώ είναι. Το άλλο που ας πούμε μας άγγιζε πολύ έντονα είναι ο τουρισμός. Μερικοί από εμάς δουλεύουμε στον τομέα του τουρισμού. Βέβαια στους προσκυνητές από την Ελλάδα, από την Κύπρο ή από την Ευρώπη μέσω Ελλάδος ερχόντουσαν εδώ με την ιδέα να προσκυνήσουν τα Πανάγια προσκυνήματα. Λοιπόν, αυτό σταμάτησε. Και σταμάτησε η δουλειά μας, ας το πούμε και έτσι. Και αυτό έδειξε μια σύγχυση στη ζωή μας. Τα μαγαζιά που δουλεύουν στον τομέα του τουρισμού και όλος ο κόσμος, αυτό ταράχτηκε πολύ έντονα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και μόνον αυτό. Τώρα, γενικότερα, βεβαίως τα βλέπαμε όπως τα βλέπετε κι εσείς στην τηλεόραση. Τι γινόταν?
Εντάξει,
σιγά
εσείς όμως, ναι, από πιο κοντά ήτανε. Κοντά ναι, σας εμείς, όλο αυτό το δράμα δεν ήταν,
να,
δηλαδή.
Να σας πω, είναι κοντά μας, αλλά
είναι και
με
μακριά,
όλα τα γεγονότα που γινόντουσαν, είμαστε αρκετά μακριά που δεν νιώθαμε, ούτε ακούγαμε τις βόμβες, τα ρέστα τα βλέπαμε όλα στην τηλεόραση.
Mm-hmm.
Βεβαίως ο κόσμος γύρω μας εδώ έχει συγγενείς από τις δύο πλευρές.
Και από τις δύο πλευρές, ναι, αυτό.
Μάλιστα. Οι Ισραηλοί έχουν τα παιδιά τους που πάνε στο στρατό, οι άλλοι από εκεί σου λέει εγώ έχω συγγενείς που τώρα ξαφανιστήκανε, πεθάνανε ή δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτό δίνει μια σύγχυση μέσα στον κόσμο και δεν υπήρχε ηρεμία. Σήμερα ελπίζομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του, να είναι αρχή μιας σταθερότητας.
Είναι ωραίο αυτό που λέτε. Να βάλει βέβαια ο Θεός το χέρι του, αλλά όπως το λέγαμε παλιά εμείς το Συνάθηνά και Χειρακίνη, να βάλουμε και εμείς λίγο, ενώ οι άνθρωποι και το χέρι μας και το μυαλό μας, μπράβο, καλά το λέτε, και την καρδιά μας λιγάκι.
Βεβαίως, διότι έπαυσε να είναι πόλεμος περί περιοχής, αυτή είναι δική μου, δεν δική μου, άρχισε να γίνεται μια πολιτική.
Ναι.
Και η πολιτική με τους, με τους φανατικούς, ας πάμε.
Η κακιά πολιτική. Γενικά. Η κακιά, δεν... γιατί υπάρχει και καλή πολιτική.
Μάλιστα.
Αυτή που ανακάλυψαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, προαμνημονεύτωνε τον. Η πολιτική ήταν καλό πράγμα, αρκεί να κατευθύνεται προς όφελος των ανθρώπων και όχι
τον
για τον...
Ακριβώς.
Αυτό.
Ακριβώς. Αυτό, ο φανατισμός δεν είναι ούτε θρησκεία, ούτε πολιτική, τίποτα. Είναι εγώ θέλω έτσι και θα πάω να κάνω αυτό γιατί αυτό το θέλω.
Μάλιστα.
Έτσι θέλω. Λοιπόν, και ξέρω κεφαλιά ποτέ δεν δίνει καλά αποτελέσματα.
Σωστά.
Λοιπόν, αυτό είναι που έχουμε δει. Ο Θεός να φωτίσει αυτούς που κυβερνούν, να τους φωτίσει, να βάλουν το κάπα κάτω που λέμε.
Mm-hmm.
Να δούνε και έναν άλλο τρόπο και όπως έλεγε και ο πρόεδρος Τραμπ, η ειρήνη δεν είναι ότι χάσαμε παρά κερδίσαμε. Η ειρήνη είναι κέρδος.
Για να δούμε τι θα πούνε εκεί στην Αίγυπτο, στη Σύνοδο. Αυτό συζητάνε τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα προκύψει κάτι που θα αφήσει τη χαρά να αναπνεύσει και τις επόμενες ημέρες. Να μην
μάλιστα,
είναι μόνο
μάλιστα,
σήμερα.
Αμήν,
ευχαριστούμε
αμήν,
πολύ
αμήν.
Ο κύριος Γεώργιος Βαράκλας και χίλια συγγνώμη για το λάθος του ονόματος. Έτσι το έχω γραμμένο. Εγώ το χάλασα. Μακάρι οι επόμενες ημέρες να είναι πολύ καλύτερες από τις προηγούμενες και εκεί και στα Ιεροσόλυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Παρακαλώ, χαίρετε.
Είναι και οι προηγούμενες γενιές βέβαια έζησαν πολέμους, πράγματα, θάματα, αλλά και η δικιά μας δεν μπορείτε να πείτε παιδιά, δεν έχουμε παράπονο και πόλεμο και δυστυχία και. Πάντως το 1965 τέτοια μέρα οι Who ηχογράφησαν αυτό το τραγούδι My Generation, η γενιά μου. Και μάλιστα αυτό το τραγούδι έχει μπει στη λίστα με τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το rock and roll. Και εσείς βέβαια που στείλατε τα μηνύματά σας θα έχετε διαμορφώσει τη χειρότερη γνώμη που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, αλλά είπαμε ότι προέχει η ενημέρωσή σας. Αγαπητέ Γιάννη, κάποιο λάθος έχεις κάνει στο μήνυμά σου. Για ξαναδιάβασέ το τι έγραψες. Πρώτα να ακούμε και μετά να στέλνουμε το μήνυμα. Λοιπόν, είχα αφήσει σε κρεμότητα πολύ Messenger, τη λέει ο Κωνσταντίνος. Λεγόταν τότε ότι η 11η εντολή είναι ουμπλέξεις. Μάλιστα. Το βλέπω κι αλλού αυτό, δεν ξέρω γιατί τέτοια. Δεν μου πάει όμως με όλη την ατμόσφαιρα τραγουδιού να είναι τόσο απλό. Ουμπλέξεις δηλαδή. Δεν. Για να ξεκινήσουμε από νωρίτερα, γιατί είχα κάποια πιο ενδιαφέροντα. Α, η Χρύσα που λέει αφού είναι η μέρα της ΔΕΗ σήμερα θα μπω να την πληρώσω. Μπράβο Χρύσα μου, αυτό να κάνεις. Ο Βασίλειος, καλησπέρα από Τρίπολη. Πώς και τόσο νωρίς σήμερα, είχε ένα ζητηματάκι η Έλληνα Καραγιάννη. Αύριο έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε εκπομπές, παρόλο που εμείς θα είμαστε εδώ, γιατί οι δημοσιογράφοι δεν απελούν, δεν συμμετέχουμε στη μεγάλη αυριανή απεργία. Από Τετάρτη όμως όλα μια χαρά. Καλή εβδομάδα, να μην το ξεχάσω, ο Βασίλειος. Περιττώ να πω ότι με ωραίο τραγούδι μας άρχισες και αναφέρεται στο Sound of Silence, γιατί είχε έρθει πολύ νωρίς αυτό. Ο Δημήτρης από Καλαμάτα λέει η 11η εντολή είναι ουμπλέξεις. Ο Κωνσταντίνος ουμπλέξεις, ρε παιδιά. Ο Πέτρος τι λέει. Τρομοκρατήθηκα παρακολουθώντας τον κύριο Τραμπ, βλέποντας πόσο ευχαριστιόταν με το χειροκρότημα. Να σου πω κάτι, αγαπητέ Πέτρο. Ας προχωρήσει η ειρήνη. Ας μπορέσουν να σωθούν τα επόμενα παιδάκια εκεί στη Γάζα. Ας φτιαχτεί ένα Παλαιστινιακό κράτος για να ζήσουν οι άνθρωποι. Και εγώ θα προσθέσω και το δικό μου χειροκρότημα στον κύριο Τραμπ και ας το ευχαριστηθεί, δηλαδή πώς να σου πω. Ας γίνει το καλό και όλοι μαζί θα χειροκροτάμε να κάθεται να μας ακούει. Δεν είναι τόσο απλό βέβαια, αλλά μακάρι να ήταν αυτό όλο το πρόγραμμα, το πρόβλημα. Τρόμαξα στη σκέψη, πάντως γράφει ο Πέτρος, της δύναμης αυτού του ανθρώπου. Μάλιστα. Άγνωστο, α, που γράφει όμως, μου γράψε όνομα, ο Παναγιώτης. Η 11η λέει, η 11η εντολή είναι «Ου πεθάνεις ποτέ». Αυτή θα ήταν πολύ ωραία, αλλά ποιος να τη δώσει αυτή τη... Αυτό δεν είναι εντολή, αυτό είναι όνειρο και φαντασίωση. Μακάρι. Η Κατερίνα, το βλέπω εγώ, θα το πάρει το Όσκαρ, το Νόμπελ, ενώ ο κύριος Τραμπ. Βρε και Νόμπελ και Όσκαρ να του δώσουμε. Α, για ένα Νόμπελ θα σας πω σε πολύ λίγο, που πήρε σαν σήμερα ένας πολύ αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Ο Γιάννης που δεν ξέρω αν ακούει, μάλλον δεν ακούει για να στείλει το μήνυμα που έστειλε. Αν ακούσω όμως τώρα, κάνε ένα μικρό διορθωτικό. Εγώ λέει σας χαιρετώ γιατί πρέπει να φύγω για δουλειές μας, λέει ο Βασίλειος. Άλλη μου είναι ο Βασίλειος, δεν πρόκειται να σε... Να επαναλάβω εγώ γιατί έκανα ένα λάθος που δεν πρέπει να γίνεται, ότι υπήρξε μια σύγχυση για την έναρξη ισχύως του δακτυλίου στα δημοσιεύματα και από χθες, έτσι το εγώ το άκουσα και το πρωί, το άκουσα και στο ραδιόφωνο, όχι το δικό μας. Λέει ξεκίνησε ο δακτύλιος. Λέω πόσο έχει ο μήνας, Δευτέρα 13, αφού το λέγαν όλοι, ξεκίνησε. Δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ. Αν δεν έχει ΦΕΚ, δεν μπορεί η αστυνομία να πει το εφαρμόζω. Πρέπει πρώτα, επομένως αν σας σταμάτησαν, που δεν θα σας σταματήσουν οι τροχονόμοι, γιατί αυτοί το ξέρουν. Αν τυχόν είπατε, όχι, έχω ζυγό και μπήκα, δεν πειράζει. Σήμερα αυτό είναι το σωστό. Μονά, ζυγά, όλα. Μόλις βγήκε το ΦΕΚ και εφαρμόσει η τροχέα το κανονισμό, μέχρι τότε είμαστε χωρίς δακτύλιο, παιδιά. Να το ξέρετε αυτό. Έλεγα νωρίτερα για το τραγούδι αυτό, την 11η εντολή και τα που δεν τη λέει όμως, την αφήνει επίτηδες. Πάντως. Το «Α, ο Εμμανουήλ καλύτερος, κάτσε, αυτό θα το διαβάσω». «Ου στερήσεις την ελευθερία κανενός». Αυτό μου ταιριάζει με την ελευθερία πιο πολύ στο πνεύμα του τραγουδιού. Και όλο αυτό προέκυψε με αφορμή τα γενέθλια της Νάνας Μουσχούρη, που είναι σήμερα, είναι η αλήθεια. Οπότε δεν ξέρω, προλαβαίνουμε... Γιατί είχα το δίλημα, το τραγούδι που βάλαμε ή να ακούσουμε αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ με τη φωνή της. Και αφού είμαστε σε ένα κόσμο έτσι λίγο καλύτερο σήμερα, ίσως και κάπως ονειρικό, ας κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Την ώρα όμως, γιατί μετά το Δελτίο Ειδήσεων, τι νομίζετε ότι έχει εδώ το πρόγραμμα? Απολύτως σχετικό. Θα τα πούμε σε λίγο. Σαν βροχή
Ert News Radio 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie.
Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα για δεύτερη φορά και για δεύτερη ώρα. Ένα εκτεταμένο απολύτω σχετικό σήμερα, παραμονή της απεργίας της αυριανής, μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα, αν δεν είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις και στο Ισραήλ, γενικότερα στη Μέση Ανατολή, και τη σύνοδο τώρα που έχουμε των ηγετών στην Αίγυπτο, στην οποία συμμετέχουν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και ο Κύπριος Πρόεδρος, θα κουβεντιάζαμε για τον άγνωστο στρατιώτη, αν το να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την ευθύνη, από ό,τι φαίνεται όμως, για το καθαρισμό και τα λοιπά. Πάντα η αστυνομία, δεν πρόκειται να πάει ο στρατός να φυλάει το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Μην φτάνουμε τώρα και στην άλλη μεριά. Θα κουβεντιάσουμε αύριο, μάλλον δεν θα το κουβεντιάσουμε, γιατί θα είμαστε μεν οι δημοσιογράφοι εδώ, αλλά η Ποσπέρτ συμμετέχει στην απεργία. Οπότε το πιθανότερο είναι δεν θα έχουμε πρόγραμμα. Να ξέρετε όμως ότι θα είμαστε εδώ. Οτιδήποτε, για οτιδήποτε χρειαστεί να σας ενημερώσουμε, μην ανησυχείτε καθόλου. Πάντως αυτά θα λέγαμε σήμερα και για το νομοσχέδιο που αφορά βέβαια όχι μόνο τη δυνατότητα 13 ώρες εργασίας, αλλά και άλλα πολλά ζητήματα. Θα βρούμε χρόνο αυτά να τα συζητήσουμε και εκτεταμένα, γιατί είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτές θα ήταν οι σημερινές κουβέντες, όμως η αλήθεια είναι ότι πρωταγωνιστεί παγκοσμίως, όχι μόνο σε εμάς, στην επικαιρότητα, πρωταγωνιστούν οι εξελίξεις στη Γάζα, στο Ισραήλ, τι θα συζητηθεί και πού θα καταλήξουν στη Σύνοδο των Ηγετών στην Αίγυπτο. Παντού όπου ανοίξει κανείς, αν βάλει να δει και εικόνα, θα δει όχι μόνο τα δάκρυα χαράς των συγγενών στην πλατεία των Ομήρων, αλλά και τα δάκρυα χαράς και τα πλήθη στη Ραμάλα, κόσμο Παλαιστίνη να υποδέχονται τους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν. Αυτή η ελπίδα για ειρήνευση και καλύτερες μέρες εκεί στην Πολύπαθη και τη Λωρίδα της Γάζας και γενικότερα στη Μέση Ανατολή είναι το θέμα της ημέρας πραγματικά. Λοιπόν, να ξανασυστηθούμε. Βλέπω και το Γιώργο Σκεύη, δεν ξέρω τι τύπου καθήκοντα έχει αναλάβει, επικουρικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Λουκάς Ζώης βλέπω να είναι ακριβώς απέναντί μου, Ο Γιώργος έχει μια υψηλή εποπτεία και αυτό ευχάριστο είναι. Την υψηλή δημοσιογραφική εποπτεία της εκπομπής έχουν η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού, που συνδράμει στο πώς θα ντύσουμε μουσικά όλη αυτή τη διαδρομή που τη λέμε απολύτως σχετικό. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και λίγο πριν ήταν ο Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Όχι, λέει, αφού εγώ τον Κριστόφ άκουσα. Ναι, αυτός είναι ο Κριστόφ. Δεν είναι πια μαζί μας, έφυγε τον Απρίλιο του 20, αλλά γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 13 Οκτωβρίου του 1945. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13, ευτυχώς δεν έπεσε και μαζί να είναι Τρίτη και 13, θα ήταν, ξέρετε, πιο δύσκολα τα πράγματα. 9 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή θα πάει και ο ήλιος να ξεκουραστεί, εμείς αμέσως μετά. Αν έχετε ακούσει από διαφόρους όπως εγώ την προηγούμενη ώρα ότι έχουμε, λέει, δακτύλιο στην Αθήνα, μην τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βγει το ΦΕΚ πρώτα, ώστε η τροχέα μετά να εφαρμόσει αυτή την υπουργική απόφαση και όλα τα σχετικά. Τώρα, γιατί άργησε το ΦΕΚ, δεν το ξέρω. Από κίνηση πάντως, δόξα τω Θεώ, έτσι να μην παραπονιόμαστε στους δρόμους. Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρωστώ μερικά από πριν, αλλά έχουμε καινούργια ώρα, καινούργια μηνύματα. Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, στο Viber, στην οικία εφαρμογή, στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης που μου στείλε βέβαια καλή εβδομάδα, Ανδρέα, αλλά δεν διόρθωσες, Γιάννη μου, το προηγούμενο μήνυμά σου, επιμένω εγώ. Δηλαδή, καλό είναι, ωραίο είναι να έρχονται τα μήνυματά σας, να ακούτε όμως κιόλας και την εκπομπή. Δεν γίνεται η εκπομπή για το Viber ή το Facebook. Τώρα που είπα Facebook, έχουμε και σελίδα στο Facebook, απολύτως σχετικό, λατινικοί χαρακτήρες. Τι λέει ο Πέτρος, χάσαμε μια ώρα, σε έχασε η Βενετιά Βελόνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτρος είναι ένας από τους αγαπημένους μας συνθέτες, μια πραγματικά σημαντική μορφή της ελληνικής μουσικής, και μόνο δηλαδή που σου λέει ότι έχασε μια ώρα από την εκπομπή, είναι τιμή μας και καμάρι μας. Αγαπητέ Πέτρο. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για τη διαδικασία παράδοσης των σωρών και από ό,τι βλέπω ο Κωστής Κωνσταντίνου μας ενημερώνει στο Earth News. Περιμένω να διατυπωθεί πρώτα η ερώτηση και αν μας δώσει κάποιο στοιχείο να είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε για να παρακολουθήσουμε την απάντησή του, όχι γιατί περάσαμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, νομίζω ότι δεν το προλάβαμε. Η Αδαμαντία Λιόλιου όμως είναι στο Earth News και αξίζει να ακούσουμε την ανταπόκρισή της.
Σωρούς έχει συμφωνήσει να δώσει η Χαμάς. Βέβαια, τώρα για να πάμε στην μεγάλη εικόνα της ημέρας, παρακολουθώντας βέβαια τις δραματικές αυτές τις εξελίξεις και το θρίλερ με τις σωρούς, είπαμε ότι εμείς βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Σιμπά, στο κεντρικό Ισραήλ, στην περιοχή Ραμάτ Γκάν. Εδώ έχουν φτάσει 10 όμηροι που έχουν απελευθερωθεί με ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα τα οποία τα είδαμε στο λικοδρόμιο, στρατιωτική βάση Ρεϊμ, στο νότιο Ισραήλ, απογειώθηκαν μαζί με τους ομήρους, τις οικογένειές τους και βέβαια και συνοδεία του στρατού του Ισραήλ, και έφτασαν πριν από λίγα λεπτά στο σημείο που και βρισκόμαστε, λίγα μέτρα δηλαδή μπροστά μου. Εκεί λοιπόν κάποια από τα ελικόπτερα μετέφεραν έναν και κάποια από αυτά δύο ομήρους. Συνολικά είναι 3 τα νοσοκομεία στα οποία έχουν κατανεμηθεί και 20 όμηροι οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί. Και φυσικά αυτό που νομίζω θα μείνει η στέλα είναι οι φωτογραφίες, είναι τα βίντεο, είναι οι εικόνες που καταγράψαμε και εμείς νωρίτερα εδώ, διότι μπροστά στην κάμερα του Earth News κατέβαιναν οι όμοιροι συνοδεία των αγαπημένων τους ανθρώπων. Κάποιοι σταματούσαν, χαμογελούσαν, κάποιοι χαιρετούσαν τα μέσα ενημέρωσης που βρίσκονταν εδώ και κάποιοι ακόμη έκαναν και το σχήμα της καρδιάς. Είδαμε κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο με αγκαλιές, με χαμόγελα από τους συγκεκριμένους ανθρώπους που επανενώθηκαν μετά από 2 ολόκληρα χρόνια με τις οικογένειές τους. Μάλιστα εδώ στο νοσοκομείο που και βρισκόμαστε, στο νοσοκομείο ΣΥΜΠΑ, συνόδεψε, μάλλον πιλοτάρισε καλύτερο αρχηγός του επιτελείου της αεροπορίας ένα από τα ελικόπτερα από την βάση ΡΕΙΜ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που μετέφερε έναν στρατιώτη, τον ΚΟΕΝ, ο οποίος την 7η Οκτωβρίου του 2023 ήταν ο μόνος που επέζησε μετά από μια επίθεση της Χαμάς στην οποία είχαν σκοτωθεί άλλοι 4 στρατιώτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τον συμβολισμό της συγκεκριμένης ημέρας, το ότι όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους και βέβαια η τουλάχιστον πληροφόρηση που έχουμε, γιατί αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και στα υπόλοιπα οι εξετάσεις των ανθρώπων αυτών για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους μετά από 2 χρόνια αιχμαλωσίας. Τουλάχιστον από τους υπεύθυνους και από τις πηγές που έχουμε από το νοσοκομείο, το μόνο που μας είπαν είναι ότι χαμογελούν, υπομένουν και περιμένουν τις εξελίξεις και τις
συνέχειες.
Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, παρακολουθήσαμε και την ανταπόκριση της Αδαμαντίας Λιόλιου. Είμαστε πάντα σε μια συνεχή ροή και ό,τι μαθαίνουμε και από την Αίγυπτο, εκεί που είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική η σύνοδος που γίνεται στο Sharm El Sheikh. Εν τω μεταξύ, να, η Μαρία Αποσύρο, αλίμονο, ένα πολύ ωραίο μήνυμα που αφορά, ποια είναι, λέει, η 10η εντολή. Είναι η ελευθερία. Αφού λέει μέσα για σκλάβους και τρελούς, έτσι ερμηνεύεται. Μαρία, μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δέσποια, από την Ελάτη Αυθιώτιδας, είπαμε ότι πρέπει να μιλήσει με το τεχνικό τμήμα. Εκεί έχουν όλες τις απαντήσεις. Ο Κωνσταντίνος από Βέρειας, αν σήμερα πέθανε ο Παύλος Μελάς. Knocking on heaven's door. Σαν σήμερα δεν χτύπησε την πόρτα του παραδείσου ο Bob Dylan, αλλά το 2016 σαν σήμερα πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας. Μα αυτός είναι μουσικός, παιδιά. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που έγινε κάτι τέτοιο, δηλαδή ένας μουσικός να πάρει το Νόμπελ λογοτεχνίας, αλλά η Ακαδημία ανέφερε πως ο Ντίλαν έχει δημιουργήσει νέες μορφές ποιητικής έκφρασης μέσα στη σπουδαία αμερικανική μουσική παράδοση και θεώρησε ότι το Νόμπελ λογοτεχνίας για το 2016 έπρεπε να είναι δικό του. Μην ακούς το εθνικιστής, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Σαββόπουλος, ο δικός μας, είτε αρέσει σε κάποιον, είτε δεν, είτε οτιδήποτε, είναι πιο μπροστά σε στίχο από τον Bob Dylan, τον οποίο Bob Dylan λατρεύω, από πιτσιρικάς. Νομίζω όμως ότι ο στίχος του, αν ο Σαββόπουλος δηλαδή έγραφε αγγλικά και ήταν στην Αμερική, θα το είχε πάρει 10 χρόνια νωρίτερα το Νόμπελ λογοτεχνίας, ή θα έπρεπε τουλάχιστον. Αλλά αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Τι έχω αφήσει από εσάς, προσπαθώ, επειδή ξέρετε έχουμε μια συνεχή ενημερωτική ροή, να καλύπτω και τα δικά σας μηνύματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Ναι, ίσως θα ήταν καλό να μεταδίδεται και από αλλού. Παλιότερα γινόταν αυτό. Ο Πέτρος, αυτό πότε μου το... μου είχε στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν ξέρω αν πρέπει να... Εντάξει, ο Πέτρος είναι ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο συνθέτης, για να μην το λέω και έτσι, ούτε ένας σημαντικός άνθρωπος, έτοιμα με την παρουσία του και στην εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος λέει, μήπως κατά αναλογία προς το Earth News Radio η Earth 2 θα μετονομαστεί σε Earth Athletics Television, αφού έχει το σπορ. Μην ανησυχείς, Κωνσταντίνο μου, έχει το σπορ που κι αυτό αγγλιστεί, δεν είναι απλώς, αυτή είναι μια λέξη πολύ καλά ενσωματωμένη στην καθημερινότητά μας. Ο Βασίλειος λέει, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, αλλά σήμερα για μένα, λέει, πολύ τρέξιμο. Σου ευχόμαστε, Βασίλειο, να τα βγάλεις πέρα και να μην κουραστείς παραπάνω από όσο πρέπει. Τι μου λέει εδώ η Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, καλή εργασιακή εβδομάδα γιορτάζει η Χρύσα και η Χρυσαυγή, όχι σήμερα. Άμα γιόρταζε η Χρυσαυγή, πίστεψέ με, θα ήμουν από τους πρώτους που θα το ήξερα. Δεν ξέρω αν εννοείς μέσα στην εβδομάδα. Αυτό θέλω, γι' αυτό θέλω μια διευκρίνηση. Ο Σάββας, είναι σημαντικό γεγονός τα συμβαίνοντα στην Παλαιστίνη, για το οποίο ακούμε από το πρωί. Ξέρετε όμως ότι σαν σήμερα σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, το είπα πριν, και γι' αυτόν δεν άκουσα λέξη. Εντάξει, η επικαιρότητα είναι το σήμερα. Θα μου πεις το παρελθόν, οδηγεί κτλ. Αλλά τι λέει, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, κύριε Παπασταματίου, γι' αυτό και δεν ανασταίνεται ο Σάββας. Ο Γιάννης, έκανα λάθος, λέει, με πήρε για ύπνο ο ύπνος για λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Σαν σήμερα το 1947 μας ενημερώνει ο Ιωάννης, γεννήθηκε ο Σάμι Χαγκάρ των Βαν Άλεν. Ο Μπομπ, συμφωνώ, λέει, για τον Νιόνιο. Εγώ το λέω και το εννοώ, δεν το είπα έτσι για να... Ότι στιχουργικά, παρότι σας είπα, τον αγαπώ τον Ντίλαν πάρα πολύ, τον έχω τραγουδήσει, νομίζω ότι ο Σαββόπουλος είναι το επόμενο επίπεδο, όχι μόνο στο ποιητικό αλλά και στο ιστορικο-δημοσιογραφικό του. Έχει περιγράψει τις εποχές που έχει ζήσει ο Σαββόπουλος με ένα μοναδικό τρόπο. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι η ενδέκατη εντολή είναι «ου υποκαταστήσει κανένας το Θεό και αποφασίσει ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν», μας γράφει η Κατερίνα. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα προσέγγιση, γιατί είχαμε νωρίτερα, λόγω της ημέρας που γεννήθηκε σαν σήμερα η Νάνα Μούσχουρη, βάλαμε αυτό, την ενδεκάτη εντολή. Λυπάμαι, Ανδρέα, που έχασα την πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεν πειράζει, Μάρθα μου, έχουμε και αυτή την ώρα που θα την περπατήσουμε μαζί. Ο κύριος Ερντογάν, το διαβάζω τώρα εδώ σε διάφορα σοβαρά ενημερωτικά sites, να το δω λίγο όμως πιο προσεκτικά. Στο παρασκήνιο, λέει, της Διεθνούς Συνόδου για τη Γάζα, στο Σάρμ Ελ Σέιχ, προκλήθηκε κάποια ένταση, αφού το αεροπλάνο του κυρίου Ερντογάν δεν κατέβαινε, λέει, επειδή θα ήταν ο κύριος Νετανιάχου. Παρέκαμψε το διάδρομο προσγείωσης, το επιβεβαιώνει το επεισόδιο ένας Τούρκος αξιωματούχος, και η Τουρκία ενημέρωσε, λέει, της είπε ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν πρέπει να συμμετάσχει. Δεν ξέρω αν συμμετέχει αυτό, παιδιά, να το ελέγξουμε με τον απεσταλμένο και τον ανταποκριτή μας στο Σάρμ Ελ Σεϊχ. Αν ο κύριος Νετανιάχου αν συμμετέχει σε αυτή τη σύνοδο. Δεν συμμετέχει από όσο ξέρω εγώ, αλλά όλα αυτά, ναι, όλα αυτά θέλουν μία διασταύρωση. Θα το κάνουμε και θα σας ενημερώσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Ναι, μου το στέλνετε, το έχουμε δει, δεν ξέρω αν καλύφθηκε αυτό το θέμα. Σήμερα είπαμε η επικαιρότητα έχει ένα πραγματικά ένα βασικό θέμα, και δικαίως, αν θέλετε τη γνώμη μου, και αν οι επόμενες ημέρες κινηθούν με μια σταθερότητα σε αυτή την προοπτική, είναι κάποιες στιγμές που λέμε ότι είναι ιστορικές έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι κάτι που θα το αναφέρουμε με συγκίνηση τα επόμενα χρόνια, αν προχωρήσουν τα πράγματα όπως πρέπει. Για να πάμε στο Γιώργο Παπακωνσταντίνου να δούμε τι μεταδίδει για τη σύνοδο.
Συνοδευόμενο το Air Force One από έναν σχηματισμό μαχητικών αεροσκαφών, αφού πρώτα βέβαια υπήρξε ένας προπομπός που προφανέστατα και αυτός είναι ενταγμένος στα μέτρα ασφαλείας. Άλλωστε η ασφάλεια είναι το βασικό ζητούμενο στέλεχος αυτής της διάσκεψης. Η ασφάλεια στην επόμενη ημέρα στη Γάζα, και το κεντρικό μήνυμα που διατυπώνεται στις παρασκηνιακές ζυμώσεις αλλά και στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου, είναι το πώς θα τεθούν οι βάσεις δράσεις για μια ασφάλεια και μια ειρήνευση μακράς πνοής. Αυτό βρίσκεται, Στέλλα, πρέπει να σου πω, και στον πυρήνα των θέσεων που έχει διατυπώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε εγκάρδια συνομιλία κατά την άφηξή του εδώ πέρα με τον οικοδεσπότη αυτής της διάσκεψης, τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, αλλά από την άλλη και το μήνυμα ότι η Αθήνα σε αυτή την παρουσία είναι έτοιμη να δώσει πρακτικές διαστάσεις, συμμετέχοντας στα κομβικά στάδια που αφορούν τόσο στην ανθρωπιστική βοήθεια, όσο προφανέστατα και στην ανασυγκρότηση. Όμως το ζήτημα της ασφάλειας, πρέπει να σου πω, ναι, ότι πολλοί από τους Ευρωπαίους ηγέτες μιλούν για δύσκολες αποφάσεις τις οποίες θα κληθούν να πάρουν. Πιο προθυμένος βέβαια ο Γάλλος πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά από την άλλη, συνομιλώντας με τον Ολλανδό πρωθυπουργό, εξέφρασε την άποψη, μιλώντας στο Earth News, ότι θα πρέπει αυτή η πολυεθνική δύναμη που θα δημιουργηθεί με αιχμή το σώμα των επίλεκτων που αποστέλει στο πεδίο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, θα πρέπει να έχει την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ πολλές είναι οι διπλωματικές αντιπροσωπείες που ακόμη κρατούν κλειστά χαρτιά ή διατυπώνουν επιφυλάξεις, όπως ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρκς, τον οποίον ακούσαμε και νωρίτερα από τη Λίδα Παπαδοπούλου.
Λοιπόν, πηγαίνουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε κάνει και την διασταύρωση. Δεν συμμετέχει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στη Σύνοδο Κορυφής της Αιγύπτου. Και έτσι κατέβηκε και το αεροπλάνο, το προεδρικό αεροσκάφος. Ελπίζω ότι ο κύριος Ερντογάν θα συμμετάσχει. Πάντως έχει διευκρινιστεί ότι δεν συμμετέχει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
Και μπορεί ξεσκονίζουν τα τεφέρια.
Πηγαίνοντας στους τίτλους των ειδήσεων, για να έχουμε έτσι μια συμπτυγμένη αλλά περιεκτική εικόνα των εξελίξεων της επικαιρότητας, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα, βέβαια, γεννήθηκε ο Μιχάλης Κουμπιός, συνθέτης, στιχουργός, δημοσιογράφος. Η διαδρομή του με το Δίφωνο ήταν αξιοσημείωτη και πάρα πολύ σημαντική. Φωτογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός δίσκων και συναυλιών. Αυτό είναι δικό του.
Άγρια ζωή. Σαν κάτι κουρασμένους αρχηγούς που φεύγουν από τη μάχη πριν τελειώσει.
Η μουσική δική του, έτσι. Ο Νίκος Σταθόπουλος έχει γράψει τους στίχους. Τώρα ποιος τραγουδάει δεν θα σας πω.
Και τη δόση, και κάθε απόγευμα στον ουρανό κοιτάνε ένα παλιό λεωφορείο που έρχεται και πάει αδειανό σαν δράμα που κατάντησε ασύλο. Αύρια ζωή χιόνι.
Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Ιωάννη, τη διαβάζω. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, αλλά ο Νιούνιος ακολουθούσε ανέκαθεν κατά πόδα στον Ντίλαν σε ό,τι έκανε, με μια καθυστέρηση. Έκανε επί το ελληνικότερο ό,τι έκανε ο Ντίλαν, αλλά ανώτερο ποιητικά από τον Ντίλαν δεν θα τον έλεγα. Απολύτως σεβαστό. Και έχει πάρει, ναι, πολλά και τον ακολούθησε στην πορεία. Αλλά εγώ νομίζω ότι κάποια πράγματα τα έκανε καλύτερα. Τι να σου πω. Πάντως σε 10 δευτερόλεπτα και εσύ και εγώ θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και μετά και θα κουβεντιάσουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
I am just a poor boy, the master of
I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jests.
Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Το σημερινό απολύτως σχετικό είχε μεγαλύτερη διάρκεια από συνήθως, από τις 5 ξεκινήσαμε μαζί, μέχρι τις 7 θα φτάσουμε. Σας έλεγα νωρίτερα για το ότι σαν σήμερα το 41 γεννήθηκε ο Πολ Σάιμον. Ακούσαμε βέβαια και το υπέροχο Sound of Silence, αλλά και αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, λέει, θα χωρέσει ένα ακόμα. Και στην σόλο καριέρα του έχει πει και έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια ο Πολ Σάιμον, αλλά όταν είναι μαζί, Σάιμον εν Γκαρφάνκελ δηλαδή, δεν ξέρω, μου αρέσουν λίγο παραπάνω. Η Αλεξάνδρα, ναι, Ανδρέα, λέει, βιάστηκα για να πω χρόνια πολλά. Λέω κι εγώ, να μην το έχω καταλάβει, θα εκτεθώ. Με συγχωρείτε, καλά, σιγά, Αλεξάνδρα μου. Μακάρι να είναι πάντως οριστικό το τέλος και αναφέρεται στις εξελίξεις στη Γάζα. Και ένα μήνυμα που ειλικρινά μου έφτιαξε πραγματικά το κέφι από τον Κρίστοφερ. Σκάω μαζί σου πολλές φορές με αυτά που λες. Και λες, όχι, τώρα είναι, ξέρετε, τα ακούμε κι εμείς. Όμως απολαμβάνω να σε ακούω. Καλά, και λέει κάτι ωραία για τον τόνο της φωνής, για την ευγένεια, για την... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κρίστοφερ. Ξέρεις, είναι από τα ωραιότερα πράγματα άνθρωποι που ενδεχομένως έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, να μπορούμε όμως να βρίσκουμε και κοινά στοιχεία και για την, πώς να το πω τώρα, για την ευρύτητα του πνεύματος και της αισθητικής σου και την ευγένειά σου. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Είδα τον επιτρόπο που σκόνταψε και λέω, τι έγινε παιδιά, μην πάθει κανένα τραυματισμό, ξέρετε, ειδικά μετά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων επιστρέφουν πολλοί ποδοσφαιριστές και έχουν προβλήματα και κλαίνε μετά οι ομάδες τους και όλα τα σχετικά. Εμείς βέβαια κλαίμε και για τον αποκλεισμό. Θα μας τα πει ο Τάσος επιτρόπου καλύτερα. Καλώς απόγευμα Τάσο, καλώς ήρθες.
Καλή εβδομάδα, Αδρέα.
Καλή εβδομάδα, ναι, και σε σένα.
Το γεγονός είναι ο αποκλεισμός με τρίτη τριάρα, έτσι. Τώρα,
και, ρε παιδί μου, η πρώτη τριάρα από τη Δανία πάλι, έλεγες παίξαν καλύτερα. Μας είχαν πνίξει, μας είχαν πιέσει και τα λοιπά. Τα τρία γκολ φάγαμε από τη Σκωτία ήταν, όταν λέμε, δώρα του εσχίστου είδους. Δηλαδή στημένα, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βλέποντας το παιχνίδι και χθες, είδα εγώ μια εθνική που ήταν λίγο καλύτερη από τη Δανία. Εγώ την είδα έτσι.
Δεν είναι. Δεν...
Μάνα, καλά, εκεί κι αν κάναμε δώρα. Και ήταν πάρει την μπάλα να βάλεις κανένα γκολ, γιατί αλλιώς δεν μας είχαν απειλήσει. Καλά, οι Σκοτσέζοι 2,5 ευκαιρίες κάνανε στο προηγούμενο παιχνίδι, βάλαν 3 γκολ. Αλλά και οι Δανείοι δεν μπορείς να πεις τώρα.
Συνολικά το έργο του Γιοβάνοβιτς, γιατί εκεί στρέφονται τα βλέμματα πλέον τώρα.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι περνάμε σε άλλη εποχή. Η εθνική του, ξέρω καλό ταμπούρι και θα σου βάλω και ένα γκολ άμα χρειαστεί και κάτι θα κάνω, πέρασε νομίζω για αυτή την εθνική. Μέσω επιθετικά ξεχυλίζει από ποιότητα. Πρέπει να μάθει όμως ότι όταν βγαίνεις στην άπλα, στο ανοιχτό, εκεί πρέπει να προσέχεις λίγο περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι είναι το πέρασμα από μια εποχή στην άλλη. Ελπίζω να γίνει όχι και μάλες τέτοιες, γιατί αποτυχία είναι αυτός ο αποκλεισμός. Τι λες εσύ?
Βέβαια, όχι, δεν το λέω εγώ. Το λένε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μαξ Καρκάτσης. Το είπε ο ίδιος ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να καταλήψει την εθνική μετά από αυτή την αποτυχία. θέλει να συνεχίσει το έργο του και τα σχετικά, και τα, με τον ίδιο τρόπο τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Όπως και οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή είναι υπέρ του προπονητή, αυτό εννοώ.
Ναι.
Κάνοντας ρεπορτάζ, βεβαίως υπάρχουν και φωνές μέσα στην ΕΠΟ, οι οποίες δεν εκδηλώνονται δημόσια.
Ναι, ακόμα σου λέω εγώ.
Έτσι, γιατί ναι. Το λέω αυτό τώρα, διότι από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, κάποιοι λένε δεν γίνεται ο Πογιέτ, ο οποίος έφτασε μέχρι την πηγή, απλά ένα πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα που δεν πήγε στη Γεωργία.
Ναι.
Δεν πήγαμε στο Euro. Και με τέτοια αποτυχία να συνεχίσουμε, επειδή πήγε καλά στο Nations League με τον Γιωβάνοβιτς. Από την άλλη, βεβαίως.
Είναι άλλη κατάσταση αλλά... πάντως.
Ακριβώς.
Απογέτε, έπαιζε ναι, ένα πράγμα που δεν είχε παραπέρα. Ήταν ναι. Αυτό. Ενώ εδώ βλέπεις κάτι, βλέπεις μια εθνική που εξέλιξη. Σου αρέσει να τη βλέπεις. Και πάνω που χαίρεσαι, σκάς μετά. Και λες, γιατί ρε παιδιά, ρε, μην ναι, την κάνεις αυτή την πάσα.
Ήταν απογοητευτική.
Όχι, όχι. Αντιθέτως. Ναι, αλλά ναι. Αυτό είναι άσχημο. Βέβαια, πάντα λένε ότι όταν περνάς από το ένα στάδιο και το ένα επίπεδο στο άλλο, είναι ναι. Λίγο δύσκολο το μεσοδιάστημα.
Σωστά. Και να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης, κάνοντας το ρεπορτάζ αυτό, έχει ακόμη δύο αγώνες η Εθνική, 15 και 18 ναι. Νοεμβρίου.
Απλώς δεν πρόκειται να προκριθεί, ό,τι και να κάνει και να σκίσει ναι, και 80 αγώνες να βάλει.
Ναι, σωστό αυτό. Ο Γιωβάνοβιτς μόνο να χάσει έχει αυτά τα δύο παιχνίδια.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνεις, δηλαδή, εάν έχει αποτυχημένα αποτελέσματα, έστω ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα mm-hmm. από στα δύο αυτό παιχνίδια, το κλίμα δεν ξέρω πώς
αλλάζει.
Θα είναι
πάλι. Ναι, θα αλλάξει πάλι η εικόνα.
Οπότε εμείς λέμε ότι μένει ο Γιωβάνοβιτς, γιατί αυτό ναι. Είναι η επίσημη εντός αγωγικών.
Λέμε βουρκωμένοι αποκλειστήκαμε, μένει ο Γιωβάνοβιτς και ευελπιστούμε.
Αλλά, ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής μένει ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό είναι το σωστή τοποθέτησή μας.
Μάλιστα.
Χθες δεν πήρε και το τέρμπι ο Ολυμπιακός, το πρώτο τέρμπι της χρονιάς. Θα παίξω καμιά δεκαριά φορές φέτος.
Ιόνι.
Ναι, είτε πρωτάθλημα, είτε Ευρωλίγκα, είτε κύπελα και όλα αυτά. Οπότε, ναι, το πρώτο το πήρε ο Ολυμπιακός.
Έχει το προβάδισμα Ολυμπιακός.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εντάξει, Τάσο μου, αύριο δεν θα τα πούμε, γιατί είναι εμείς δεν απεργούμε ως δημοσιογράφοι, αλλά μας επηρεάζει η απεργία. Τις επόμενες μέρες θα δούμε και τη χαμπάρια εκεί με τα παιχνίδια, με τους παίκτες, ποιοι είναι τραυματίες, ποιοι γύρισαν καλά, ποιοι είναι χαρούμενοι.
Θα μπούμε και σε ρυθμούς πρωταθλήματος.
Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.
Γεια χαρά, γεια σας, Ανδρέα.
Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά. Σου κρύβω την αλήθεια.
Αυτή είναι μια μπαλάντα των αισθήσεων αλλά και των παρεστήσεων. Σαν σήμερα το 1960 στο Άνω Μητρού Σισερών γεννήθηκε ο Βασίλης Λέκας.
Στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές, για αγκαλές ερωτικές.
Το 68 η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Από τα 13 έχει αρχίσει να ασχολείται περιστασιακά με τη μουσική. Είχε και μια συνεργασία με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Το 1978 έρχεται Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα η επαφή που άλλαξε όλη του τη ζωή και τον έφερε και πιο κοντά σε μας, η επαφή με τον Μάνο Χατζηδάκη.
Παραμύθια για εκείνους που αγαπούν, για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Ήθελα να ρωτήσω πριν τον Τάσο Επιτρόπου πως σε τι ψυχολογική κατάσταση, μην ακούτε αυτά που λένε και ειδικά στα ποδόσφαιρα, η ψυχολογία της ομάδας, η ψυχολογία είναι επιστήμη παιδιά, έτσι, η ψυχολογική κατάσταση είναι το ορθόν. Ήθελα να το ρωτήσω σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται μετά την ήττα της Εθνικής, ώστε άμα δεν είναι και πολύ καλά να ζητήσουμε και τη γνώμη κάποιου ειδικού.
Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή.
Εγώ να δεις, Κυριάκο, πως θα ήθελα να ακούγω τα τραγούδια, να παίρνω βαθιές ανάσες, να ευχαριστιέμαι και αυτά. Δεν μας χωράνε όμως. Και ξέρεις, το περιεχόμενο είναι το ενημερωτικό. Το ντύνουμε εμείς μερικές φορές με τόσο υπέροχα τραγούδια που, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Έχει προκύψει τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Μάλιστα σήμερα στη σελίδα μας, κάνοντας προαναγγελία του θέματος που θα συζητήσουμε, βάλαμε και έναν υποτιθέμενο διάλογο. Έχω τα ψυχολογικά μου, επήγαινε σε ψυχολόγο, θα πήγαινα αλλά περιμένω το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εκεί τα χάνει ο άλλος συνομιλητής. Έχει προκύψει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο θέλω να το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, που είναι ο Νίκος Μακρύς. Ο κύριος Μακρύς είναι καθηγητής γνωστικής ψυχολογίας, είναι ο πρόεδρος του τμήματος ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Να τον καλωσορίσω πρώτα και μετά θα μπούμε και στη συζήτησή μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Μακρύ, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπασταματίου, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εδώ έχει προκύψει ένα ζήτημα, νομίζω σε πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, στην τελευταία συνεδρίαση, εγκρίθηκε, ναι, η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ψυχολόγων.
Σωστά.
Και είδα ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, είναι άλλος, δεν είναι η δική σας εταιρεία, είπε ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, εμείς, ο σύλλογός μας, πώς ας πούμε οι δικηγόροι δεν έχουν το δικηγορικό σύλλογο, εμείς πιστοποιούμε ποιος είναι ψυχολόγος, εσείς λέτε, και εσείς εννοώ και την ΕΛΠΣΕ, έτσι, όχι μόνο σας, ότι το να βρει κάποιος ψυχολόγο είναι και λίγο ρίσκο, δηλαδή αν είναι ή δεν είναι, τι σημαίνει ψυχολόγος, καπότε καταλαβαίνω υπάρχει μια ασάφεια γύρω από αυτό το ζήτημα, και ήθελα να μας πείτε εσείς λοιπόν τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, είναι καλό ή κακό που γίνεται αυτό το νομικό πρόσωπο, που θα συσταθεί.
Κοιτάξτε, το θέσατε ωραία, νομίζω, ότι γύρω από τον όρο ψυχολόγος υπάρχει μεγάλη ασάφεια. Αν και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να υπάρχει μεγάλη ασάφεια, διότι ο όρος ψυχολογία και ο όρος ψυχολόγος είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Τεκμηριωμένα επιστημονικά αντικείμενα. Δεν είναι σαν κάποιους που λένε είμαι life coach. Δηλώνω εγώ τώρα, σωστά, ο Παπασταματίου, είμαι life coacher, ελάτε εδώ να σας φτιάξω, να σας κάνω. Αυτό είναι ό,τι να είναι. Το άλλο όμως έχει, υπάρχουν πτυχία διδακτορικά, έτσι δεν είναι.
Πτυχία. Να αφήσουμε τα διδακτορικά στην άκρη, διότι το διδακτορικό δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να λάβει την άδεια άσκησης επαγγέλματος, αλλά με βοηθάτε μιλώντας και για κατόχους διδακτορικού, διότι εδώ μέσα σε πολλά άλλα, μέσα σε πολλές άλλες παρανοήσεις υπάρχει και μία παρανόηση σχετικά με το ποια θα είναι τα μέλη του νέου φορέα, του δημόσιου φορέα. Εδώ να σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ αυτονόητο, ναι, ότι τα μέλη του νέου φορέα θα είναι όλοι όσοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.
Μάλιστα.
Χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει κανείς διδακτορικό ή,
μάλιστα,
μεταπτυχιακό.
Ποιος τη δίνει αυτή την
είναι
άδεια?
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Κύριε Μακρύ, κύριε
μέχρι
καθηγητά.
Αυτή τη στιγμή,
ναι, μέχρι τώρα,
αυτή τη στιγμή και με βάση, βαδίζουμε με βάση το νόμο του 1979, την άδεια αυτή την δίνει τότε οι νομαρχίες, σήμερα οι περιφέρειες της χώρας. Όταν,
μάλιστα,
κάποιος αποκτήσει το πτυχίο του, τότε κάνει μια απλή αίτηση και λαμβάνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν είναι,
είναι επαρκές. Αυτό, ναι. Γιατί να γίνει αυτό το νομικό πρόσωπο, δηλαδή τι θα διορθώσει, τι πάει στραβά?
Να αποσταθινήσω, κύριε Παπασταματίου. Όταν,
μάλιστα,
λέω δεν είναι επαρκές, δεν εννοώ δεν είναι επαρκής η αίτηση στην περιφέρεια ή δεν είναι επαρκή οδηγεί στη λήψη του επιτυχίου. Μάλιστα. Αυτό το οποίο δεν είναι επαρκές είναι το να είναι κανείς εγγεγραμμένος στον κατάλογο μίας από τις περιφέρειες της χώρας, διότι αυτός είναι ένας, υπάρχουν τόσοι κατάλογοι όσες είναι και οι περιφέρειες της χώρας.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή ένα ενιαίο μητρό στο οποίο να είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι, και το τονίζω το υποχρεωτικά, εγγεγραμμένοι όλοι οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος του ψυχολόγου, και αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους.
Όπως, για πείτε μου έναν κίνδυνο.
Όπως, για παράδειγμα, ακριβώς επειδή χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια διάφοροι τίτλοι που έχουν ως πρώτο μέρος ή ως πρώτο συνθετικό το ψυχ, το ψυχό,
ναι,
το ψυχική ή το σύμβουλος ψυχικής υγείας ή οτιδήποτε,
ναι,
παρέχουν ψυχολογική στήριξη, εκεί οι πολίτες πολύ εύκολα
μπορεί να
παρασυρθούν.
Ναι.
Ενώ ο ψυχολόγος είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένες σπουδές και έχει λάβει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αλλά αυτό δεν το ξέρει. Και έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο της συχνής αντιποίησης του επαγγέλματος, ναι, ο οποίος...
Από κάποιους που έχουν πάρει ένα χαρτί που, ναι, που μοιάζει λίγο, που κάνει και προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε. Τώρα ένας ακροατής μας, ο Κωνσταντίνος από Βέρεια, μόλις μου φέραν το, πήρε στο τηλεφωνικό κέντρο, που ενώ εμείς συζητάμε για τους ψυχολόγους, λέει τι κάνουν οι ψυχίατροι. Δηλαδή το κοινό πολλές φορές έχει μια εικόνα που δεν είναι ολοκληρωμένη, γιατί είναι ο ψυχίατρος είναι άλλο πράγμα.
Είναι διαφορετικά πράγματα.
Ακριβώς.
Υπάρχουν πάρα πολλοί όροι οι οποίοι έχουν σαν πρώτο συνθετικό το ψυχ,
ναι,
αλλά από εκεί και πέρα οι πολίτες στην Ελλάδα, ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την διάκριση. Και βέβαια υπάρχει μία σαφής διάκριση μεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου. Mm-hmm. Μιλάμε για αποφύτους διαφορετικών πανεπιστημιακών τμήματων.
Μάλιστα.
Ο μεν ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής με ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην αναλύσουμε τώρα
τι
σημαίνει βασικό πτυχίο στην ιατρική και ειδικότητα. Ενώ ο ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματων ψυχολογίας της χώρας.
Μάλιστα.
Και ενδεχομένως και όχι ενδεχομένως και σίγουρα με αναγνωρισμένο πτυχίο πτυχιούχος τμήματος ψυχολογίας από το εξωτερικό.
Μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε αυτό το θέμα, μία διευκρίνηση, γιατί πολλοί κόσμος και εγώ μεταξύ τους δεν το ξέρει καλά αυτό. Λέμε θέλω να πάω σε έναν ψυχολόγο και βλέπουμε αυτό ψυχολόγος και βλέπουμε ένα άλλο κλινικός ψυχολόγος. Είναι και αυτό κάτι διαφορετικό?
Κοιτάξτε, η ψυχολογία είναι μία επιστήμη η οποία έχει, αν το δούμε με βάση την Αμερικάνικη Ένωση, έχει πολλούς επιμέρους κλάδους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι, πολλές ειδικότητες στην ψυχολογία, όπως είναι η κλινική ψυχολογία, η πολιτική ψυχολογία, η κοινωνική, η αναπτυξιακή, η γνωστική. Μεταξύ αυτών είναι και η κλινική ψυχολογία. Ωστόσο, με βάση το ήδη υπάρχον πλαίσιο, δεν μπορεί κανείς να επικαλείται τον όρο κλινικός ψυχολόγος ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, ακριβώς επειδή δεν είναι θεσμοθετημένες οι ειδικότητες στη χώρα.
Α, τέτοιο πράγμα. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και εδώ μια δουλειά. Και γιατί ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων έχει ενστάσεις σας στη δημιουργία αυτού του φορέα?
Κοιτάξτε, λίγο θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσω στο πυρήνα της ερώτησης, να πω ότι
Μήπως υπάρχει δηλαδή και κάποιος ανταγωνισμός συντεχνιακός, συνδικαλιστικός, ναι, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω.
Θα απαντήσω στο πυρήνα της ερώτησης. Θα σας πω όμως κάνω μία
διευκρίνηση από ό,τι καταλαβαίνω.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων,
ναι,
είναι ένα ιδιωτικό σωματείο, είναι ένας ιδιωτικός φορέας.
Μάλιστα.
Όπως ιδιωτικός φορέας Κορέας, είναι και η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία. Α. Αλλά την αφήσουμε αυτή στην άκρη.
Άρα και η ΕΛΠΣΕ είναι ιδιωτικός.
Ναι. Ιδιωτικός φορέας είναι. Μάλιστα. Αλλά η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι ο φορέας των ακαδημαϊκών ψυχολόγων, που μπορεί να έχει μέλη, που σίγουρα τα μέλη της έχουν διδακτορική διατριβή στην ψυχολογία. Μάλιστα. Ας πάμε όμως στον επαγγελματικό φορέα. Ναι. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι επαγγελματικός φορέας, mm-hmm. αλλά είναι ιδιωτικός φορέας. Και υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός δημόσιου θεσμικού οργάνου, όπως είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως αυτό το οποίο ενέκρινε του οποίου την ίδρυση ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.
Μάλιστα.
Και ενός ιδιωτικού φορέα. Ένας δημόσιος φορέας εγγυάται σίγουρα την νομιμότητα, την διαφάνεια, την ενότητα. Και είναι ναι, ο
θα έπρεπε, περιγράφετε
μπορεί...
το ιδεατό, γιατί καμιά φορά και ο δημόσιος φορέας, mm-hmm. δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσφατα σκάνδαλα και αυτά, λέμε όμως ποιο είναι το δέον, ότι ένας δημόσιος φορέας πρέπει να παρέχει
φυσικά
αυτές τις εγγυήσεις που
με
μας...
Το, ναι, ναι. Με το δέον, το τι ναι. θα κάνει ακριβώς, αν θα κάνει αυτό που...
Θα το δούμε στο διατάφτα, θα το ξανασυζητήσουμε από κοντά.
Και θα, ναι. και θα το συζητήσετε ενδεχομένως και με αυτούς που θα αποτελούν την ηγεσία ή τέλος πάντων το βασικό σώμα του συλλόγου. Πάντως, του
νομικού προσώπου αυτού.
Μόνο ένα νομικό πρόσωπο, δηλαδή μόνο ένας δημόσιος φορέας μπορεί να ρυθμίσει το επάγγελμα, και για να κάνω σαφή τη λέξη ρύθμιση, ενώ να εξασφαλίσει την επαγγελματική θέση mm-hmm. και την επιστημονική ταυτότητα του επαγγελματία ψυχολόγου. Ένας ιδιωτικός σύλλογος, ένα ιδιωτικό σωματείο από την άλλη μεριά mm-hmm. δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένωση μελών.
Μάλιστα.
Και μάλιστα σε ένα οποιοδήποτε ιδιωτικό σωματείο δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει υποχρεωτική εγγραφή. Σε αντίθεση με έναν δημόσιο φορέα, mm-hmm. όπου εκεί η εγγραφή είναι υποχρεωτική.
Μάλιστα.
Θα είναι υποχρεωτική.
Ναι, ναι, θα είναι. Άρα εσείς λέτε ότι αυτή η κίνηση, αυτό το βήμα, και στους ίδιους τους ψυχολόγους, τους ίδιους και τις ίδιες, θα εξασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά θα προδώσει και μια ασφάλεια στο κοινό, που πολλές φορές μπορεί και να χαθεί σε, ξέρω εγώ, έξυπνες ή λαμπερές διαφημίσεις που να μην αντιστοιχούν
αυτό
όμως.
Το διτό, αυτός ο διτός ρόλος είναι και ο πιο σημαντικός. Ναι, ακριβώς αυτό που είπατε. Θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο θα κατοχυρώνει ή τέλος πάντων θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας και αποσαφήνισης του ρόλου του ψυχολόγου, είτε δουλεύει σε ιδιωτικό επίπεδο είτε δουλεύει σε δημόσιο επίπεδο και συνδιαλέγεται και είναι μέλος διεπιστημονικών ομάδων, αλλά και το κυριότερο για μένα, χωρίς να υποτιμώ το πρώτο βέβαια,
ναι.
Είναι ότι εγγυάται την προστασία του πολίτη.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να έρθω σε αυτό που λίγο πριν είπατε.
Ένα λεπτό σας δίνω όλο δικό σας και μετά φεύγουμε μαζί. Διώχνουμε και εμένα μια
ανησυχία. Για το γιατί ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων αντιτίθεται. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί αντιτίθεται, αλλά θα συμφωνούσα μαζί σας ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ενδεχομένως μια ανησυχία, ένας φόβος για την απώλεια του ελέγχου.
Ναι. Ίσως αξίζει να τους ρωτήσουμε κιόλας για να δούμε, να ακούσουμε. Όσες περισσότερες προσεγγίσεις και οπτικές έχουμε, τόσο καλύτερα. Πάντως,
φυσικά.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πότε ξέρετε εσείς αυτό πόσο γρήγορα θα προχωρήσει?
Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι μετά την σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου ακολουθεί την κλασική πορεία, δηλαδή την διαμόρφωση του πλήρους νομοσχεδίου από mm-hmm. το νομικό τμήμα του Υπουργείου, στη συνέχεια η δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια η ψήφισή του στη Βουλή.
Οπότε στη δημόσια διαβούλευση θα το ξανασυζητήσουμε και με εσάς και
φυσικά,
με άλλους.
Ναι, και ναι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ
σημαντική
φάση, γιατί
γιατί εκεί μπορεί να εκφράσει ο καθένας την άποψή του. Μάλιστα. Και εγώ σας διαβεβαίνω ότι η ΕΛΨΕ θα είναι εκεί παρούσα για να εκφράσει πάντοτε με επιστημονικά κριτήρια τις απόψεις της.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακρύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Υπέροχο. Αυτό είναι το λατρεμένο μου του Ντίλαν. Μην νομίζετε επειδή έλεγα πριν ότι το λατρεμένο μου, ένα καφεδάκι για το δρόμο. Εγώ δεν προλαβαίνω να το πιω βέβαια στο στούντιο, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, αλλά εσείς μπορείτε να το μοιραστείτε με το Ντίλαν. Εμείς θα το πιούμε έξω το καφεδάκι μας. One more cup of coffee for the road. Μια τέτοια μέρα το 16 πήρε και τον Νόμπελ λογοτεχνίας ο Ντίλαν. Μην ξεχνιόμαστε. Αύριο έχουμε απεργία, θα είμαστε όμως εδώ και θα δούμε το ραντεβουδάκι μας. Μάλλον πάει για την Τετάρτη. Γεια σας.
His voice, it trembles as he calls out for another place.